Rojnamevanên Kurd Nazım Daştan û Cihan Bilgin de encama êrişin drone ê Tirkiyê'de di 19 meha dozî de hatbûn kiştin. Meytêwan 23 rojên li Qamişlonê. Malbatêwan xwestin ku wan derbasê Tirkiyê bikin û li bajarê ku jê dayîk bûne bisperin axê. Lê destûr derneket û nehatiştin ku malbat ji deriyê Xaburê derbasê erdê Herêma Kurdistanê bibin. Roja duşemê du gel bavê Nazım Daştan û Cihan Bilgin Parlamenterê Dem Partiyê ê Mêrdînê Kamuran Tanhan, avukatên Komela Hukuknasên ji bo azadiyê, endamên Komela Xizmên Hundayên Mezopotamyayê û ji Komela Rojnamevanên Dîcle û Feratê Rojnamevan Bilal Gülden, Çûn Silopya û bi rêyên fermî xwestin meytê her du rojnamevanan bînin Tirkiyeyê. Sê roj li deriyê sînor, li bendê Manku destûr derkeve û derbas bikin. Lê roja çaranda hate fêmkirin ku wê destûr neyedayîn. Roja sêşemê rojnamevan Bilal Güldem ji bo dengê Amerîkayê ragihand ku bi hicetên arızaya teknîkî ew dane rawestandin.
Deriye em hat Silopya em jûjî hat deriye Xabûr deriye Sînor. Me hemû işlemê xwe jî çêkir. Pere xerc me razan me pasaportê xwe çêkirin. Qedexeya yekî ji me jî tune tu problemekî hukukî û kanûnî yasayî jî tune pêşiya çûna me ya başûr ku em derbazî Hewlêrê bin. Lê ji nişkava sîstem xerabe ye, sîstem naşixule têk çûye. Bo her wiha x-ray xerabe ye, me sekinandin. 24 saat derbas bu vaat kever roja diyemin ku em live derten sekinandin. Live nokta pasaporte, kontrola pasaporte ku mahatne sekinandin tam ji ciye gümrük ye. Live dere her roj 24 saat embejin livu tevgaram mruvan bu diçun dihatin. Ev deri komple hatiye girtin ji buy reviyan. Tene emşanda live derine ji mera vekline. İcar evveli ne eştin velatiş derbazın paşa destur dan velatiya velati naha beri vandane deriye kutru kamyon tera derbazdı bin. Velatiyen sivil anji reviye kutçin başvuru kulisani ji duvura derbazdı bin.
Parlamenteri Dem Partiye Kamuran Tanhanji dazanin juanra sedemeke eşkere desnişan nekirne. Lewan Seroj bihicetin tekniki avare kirne ud sermaye da dane seknandın.
Ona ya Arabiyeden am derbasi pasaport evin ku kes nemayi. Yani beri mel vedere alem hebu. Ego düçün rojane ego başvuru hatı bun duxasın her mali. Nezik asa tusud keski hebu. Am çava Arabi khalas bun derbasi ur bun ku kes nemayi. Yani hami derbas kirna. Go tek evin dore ve pasaport evi. Am çava kadın dore ego ola sistem çüş. Yani rabasiyayı, xarabıyı. Çünkü kendi bebe güne diyarı. Hem de sekinin şugle saat ki ne hat, du saat, se saat neyse saat bu siye şevi Alikare Müdürü Emniyeti hat çeme, Esilopya. Bu iş ev neyi, sebe saat neh deh ez bavarım tahminime gerek bi. İş ev var Esilopya am vabıkın meyvan, sebe hi onu disabin. Müjde evzer gud mu gud hani vakti 5 saat araba met X-Raid masi ve gud 5 saat 5 saat at X-Raid bu bine. Jüper bu ena hem jüper kiulu rubru ne binim. Hem açına melifir bir vakti bu saat naha bir zaten bu saat sey 5-6 saat mayı khamna kemer bir sekin. İnki ısrar kir mu gud naim malba tajırtağını muajı aynı fikirde bu gud naim. Ben tahmin kur gud mu gud mu gud mu gud mu gud
Heje gotne ku parlamenter xwediyê pasaportên diplomatîkin û li her derî dikarin bi hêsanî derbas bibin. Lê Kamuran Tanhan bi pasaporta xwe ya parlamenteriyê jî nikaribiye derbas bibe.
Ez wek diplomatkî, yani parlamenterkî ku pasaporta reş dewletê daîme, tu mafê kesî tune ku min bisekinînî û li me bipirsê bêkatê di şikut tê di derê ku tune yî, ez dahî مخصوص استنی مگو گو استنی در باس مونی پیشیام وک یعنی از نی بدن نادن گو آتشی چه نابه یعنی اوج قبول نت کردن اجبر بولو بریار کج نوین دا انقره مزانی بگو هاتی کردن او سر و ناجی او بریار دان راست یعنی
کامران تنهان ده همان دمیدا ابوقاته وی وی روشی لگوری حقوق جی و هاشی رو بکر
دولت نامنه تویی حقوق قیت از رو بجم قرال چی که تنه کاری والاتی خود در خیدر وی والات و گو والاتی در وی والات به بیزی بیم والات تنه کاری بی والات استنا کرمش Evanaj her devletleri der bastı bir. Türkiye'ci der bastı bir. Muhakkak ev hilal kırın yani sadistat emuna bejin beguma. Ev velatî khu iro vago ne kırtın dur. Yani sevab bejim farka kuvvet jiyane bir ajin jiyane bir farka vetine iyi vago ziro. Başvuru Kurdistan'a yaşı bakırı ve şey Rojava'yı Kurdistan'a mezdi bazım teker Türkiye Gobesten agrım Türkiye'yi sen abi adı yek dişi
Hece bir hısne ku ne hali Türkiye'yi pivajı eki desbekriye u şanda demi de nav imralı parlamentoyu da tişevde Kamuran Tanhan, Anizman, Neheştina Anina Meyte Duroj Namevanan u hevditnen diplomatik veka dimeneka paradoks huyatke. Vi veha devam kir.
paradoksik ama bavur bu eji ve kuvanız hanım navaroka çunu hatna greva imralı heyeta kuvuşan bu hati yava kırın. Sıdbeşin eji navaroka kuvanız hanım. O halik o çapemeniye de hatını haymış tişki tüneyi. Le paradoksik tabii ki embejin. Ne tane cenaze? Yani ve ezkarın bejim cenaze dışarı harit juvarda eko be beri mürovahiya kuvulu mafi mürova berkeveji. Lehember meytah lehember cenaza hürmeti kabu. Hey yani de diro keji de heyi. Le mıkabin iro 2025 de Rojava'yı Kurdistan'a yegu hatına katıl kırdı. Nikarın teki bunu ola dekho. Ev jihovitya devleta yaji ego sernavi devleti biryar edidi. Hovitya vay. Eskarın vena bebejim. U adı duaji ego insaniyeti yani mirovahî hayvanata ya jî tiştê wilo vediqetînê nêzîkaya wanê meyta ya jî cenazayî ev her du jî pêk nanîn wek hûn dizanin îro li Mêrsin jî li Akdenizê jî ser şaredarî girtin hev şaredarî girtin tabî ki wextê tîba nada tînê ber hev li pêvajoya gotê meşandin a çareseriyê ji hev re paradoksik em karin bêjin ama z naveroka şande ago imdalı evdeyken kırını uyurul parlament şey le parti gol parlamento yedi girin çedi bejin az benan zan naber o kavin aş ber ulu az benan ser benan ne kadar şey bejin le takas paradoksik.
Bale. Hece got neku mahvas en bi bavê her du rojnamevanan re jî biaxivin lê her du bav jî nexwestin meytê Nazim Daştan û Cîhan Bilgin wê li Qamişloyê were veşartin Xecî Can Farqîn Deng Amerika, Ahmet.